αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μιας εκπομπής που σήμερα αποτελεί το δεύτερο αφιέρωμα στη μουσική του Alexandre Desplat, ο οποίος διευθύνει την συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ αυτές τις μέρες, μιας και αύριο το βράδυ στο Ηρώδιο θα έχει μια παρουσίαση από επιλεγμένες μουσικές της συνθετικής του εργογραφίας, στο Ηρώδιο βέβαια στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, με μια, όπως είπα, ορχήστρα της ΕΡΤ ενισχυμένη κατά πολύ, προκειμένου να έχει καλύψει όλο το φάσμα των ηχοχρωμάτων που απαιτείται για να παρουσιαστεί μια μουσική που ξεκινάει από το απόλυτο αφαιρετικό, ας πούμε, μουσικό ιδίωμα και επαναληπτικό κιόλας, δηλαδή μιας και έχει μινιμαλιστικά στοιχεία, μέχρι το πληθωρικό, περιφραστικό, γιγαντιώδες, γιγαντιαίο θα μπορούσε να πει κανείς, που απαιτείται στις υπερπαραγωγές τύπου Star Wars, Harry Potter κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται όλες αυτές οι διαβαθμίσεις να βγουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να δημιουργηθεί η κατάλληλη οικονομία των προτάσεων των αισθητικών, ώστε να υπάρχει suspense τόσο στο πρόγραμμα αύριο, όσο και γενικότερα μέσα σε κάθε ένα κομμάτι, γιατί πολλά από αυτά και όπως θα ακούσουμε και σήμερα ξεκινούν από το μηδέν και φτάνουν στο άπειρο, ας πούμε, χρησιμοποιώντας όλη την ορχήστρα. Βεβαίως το ίδιο του Desplat, ο οποίος είχαμε τη μεγάλη χαρά και τιμή χθες να τον έχουμε, διότι τελειώνοντας την πρόβα έκανε ένα διάλειμμα, εξοντωτικές πρόβες, ξεκινά από τις 10 το πρωί, τελειώνω ξέρω εγώ σε 5-6 το απόγευμα. Έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση όμως, ευτυχώς, και είναι όρθιο συνέχεια και τα βγάζει πέρα, γιατί είναι και που πληθωρικά τα κομμάτια, θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Εννοείται ότι ένας άνθρωπος σε αυτό το επίπεδο έχει πολλούς ανθρώπους επίσης γύρω του που τον βοηθούν και τον υποστηρίζουν, αλλά βεβαίως ο ίδιος φέρει πάντα την ευθύνη του αποτελέσματος. Και είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Πολλά από αυτά δεν μεταφράστηκαν στα αγγλικά. Ελπίζω σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές, όταν θα έχουμε και λίγο το χρόνο, θα τις ξαναπαρουσιάσουμε πλέον μεταφρασμένα ακριβώς και διανθίζοντας τις μουσικές που θα ακούσουμε και που θα ακούσουμε και σήμερα, σε επόμενη εκδοχή όπως είπα, με τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, με τις συζητήσεις που κάναμε χθες δηλαδή, που έχει πάρα πολλές προεκτάσεις, γιατί μίλησε για πολλά θέματα. Δεν προλάβαμε χθες να τα μεταφράσουμε όλα, είμαι σίγουρος ότι τα περισσότερα τα καταλάβατε, γιατί και αγγλικά γνωρίζετε, αλλά πάνω απ' όλα έχετε διέστηση. Όλοι οι ακροατές του Τρίτου αντιλαμβάνονται πολλά περισσότερα πράγματα πέρα από τις λέξεις. Και έτσι, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο συμβεί και σήμερα σε αυτή τη μουσική που θα ήθελα να παρουσιάσω, μιας και την ώρα που το είπαμε χθες, όπως ίσως θυμόσαστε, επέμεινα στο να μην βάλουμε ακούσμα ολόκληρη μουσική, προτιμούσα να τον έχω να μιλάμε. Γιατί τώρα πότε θα τον ξαναβρούμε? Επί της ουσίας αυτό είναι το θέμα. Και δεν μετανιώνω βέβαια γι' αυτό, αλλά το μόνο που μετανιώνω είναι το υπέροχο θέμα του Βάλς του Άιφελ. Επειδή μου έλεγε ότι δεν του αρέσουν πολύ οι μουσικές του, θεωρεί ότι θα τις έκανε καλύτερα την επόμενη φορά, γι' αυτό δεν τις ακούει. Και όταν του είπα αυτό, μου είπε: βάλει το Βάλς του Άιφελ, το οποίο είναι ένα έργο γαλλική παραγωγή. Σκεφτείτε, οι Γάλλοι τώρα έφτιαξαν ένα για ένα Γερμανό, ας πούμε, έργο. Αλλά είναι τόσο σπουδαίο και πολύ ποιητικό, πολύ ερωτικό. Είναι η κατασκευή του πύργου του Άιφελ, που εννοείται ότι είναι συμβασμένο με τη Γαλλία και έχει και εθνικό, ας πούμε, ενδιαφέρον. Πήγε πάρα πολύ καλά, έχει εξαιρετικές κριτικές. Αλλά και εγώ, όταν άκουσα αυτή τη μουσική, είπα ίσως από τις καλύτερες που έγραψε ο Desplat, και νομίζω ότι τώρα οι κριτικοί που κάνουν γενικώς μια αξιολόγηση του έργου του τη βάζουν ανάμεσα στις 10 καλύτερες από τις εκατοντάδες που έχει γράψει, ας πούμε. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό, διότι το Βάλς του Άιφελ έχει αυτό το ρομαντισμό, την ευγένεια, τη γαλλική ευγένεια. Είναι ένας φόρος τιμής για τον Γάλλον σε αυτό το γερμανό ιδεαλιστή, ας πούμε, τον μεγάλο αρχιτέκτονα, τον πολύ βραβευμένο, που πήγε να φτιάξει το ακατόρθωτο για εκείνη την εποχή. 1889, σκεφτείτε, όταν πρώτο ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Και φυσικά με αρκετή δόση φαντασίας, τη σχέση με μια αγαπημένη του Γαλλίδα, με την οποία παράλληλα, όταν αναβιώνει και αναζωογονείται αυτή η σχέση, δυναμώνει και ενισχύει και το πάθος του και την πεποίθησή του πριν να φτιάξει το ακατόρθωτο, ας πούμε, έτσι, τον πύργο. Γιατί τα σχέδια του πύργου συμπίπτουν ταυτόχρονα μέσα στο έργο με το ξεδίπλωμα αυτού του έρωτα. Λοιπόν, ξεκινάει με ένα βάλς, τι άλλο πιο ωραίο, γαλλικά, και στην περίπτωση του Desplat, ένα από τα ωραιότερα θέματα που έχει γράψει. είναι το βάλς του Άιφελ, ένα βάλς που ξεκινάει όπως ακούσατε, όπως και ο πύργος από χαμηλά και φτάνει στα ύψη, και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στην επόμενη μουσική που είναι πάρα πολύ ωραία. Η μουσική για τον Άιφελ, έργο του 2021, έχει ίσως τα καλύτερα στοιχεία του Desplat. Εδώ δείχνει την κατασκευή ενός κτηρίου από τα πολλά που έφτιαχνε συνήθως με ατσάλι και σίδερο ο Άιφελ. Είχε πάρει πολλά βραβεία. Μάλιστα, το ρηξικέλευθο σχέδιό του για την υποστήριξη του Αγάλματος Ελευθερίας είχε πάρει ένα βραβείο τότε στην αρχή της καριέρας του, πολύ σημαντικό. Βέβαια, οι Αμερικανοί προτίμησαν κάτι άλλο. Παρά τα αυτά, υπήρξε αυτό και ήταν ιδιοφύες. Πάνω σε αυτό βασίστηκε και η κατασκευή του πύργου, όπου βεβαίως πήρε πάλι πρώτο βραβείο για την έκθεση στο Παρίσι του 1889. Είχε πάει και ο Ντεμπισί εκεί. Είχαν γίνει σπουδαία πράγματα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ προχωρημένο. Θα πήγαινε στα Αστέρια εκείνη την εποχή, το να φτιάξει ένα τέτοιο πύργο. Και εδώ δείχνει τώρα ο καταπληκτικός Desplat πώς χτίζεται λίγο-λίγο αυτό. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην μουσική ιστορία του κινηματογράφου με αντίστοιχο τρόπο που χρησιμοποιεί πιάνο και λίγο-λίγο τικ-τικ-τικ, σαν φτιάχνει ένα puzzle, ας πούμε, ανεβαίνει. Εδώ με μια πολύ ευγενική μελωδία, η οποία αναδύεται πλέον και κορυφώνεται, πηγαίνει προς τους ουρανούς, απογειώνεται, νιώθεις σαν τα μικρά τούβλα τα οποία δημιουργούνται από τα πλήκτρα του πιάνου και τις μικροκατασκευές να στηρίζεται πάνω κάτι μεγαλειώδες, ας πούμε. Αυτό το μεγαλειώδες είναι η μελωδία που αναπτύσσεται από τα κόρνα και τα βιολιά. Είναι μια πολύ ωραία σκέψη, ας πούμε, το κάνεις και πάει και την ψυχή σου απάνω και δημιουργεί αυτή την απαραίτητη αίσθηση, το πορτρέτο του έργου του Άιφελ, όσο και μέσα μας την εικόνα ενός πύργου που ανεβαίνει λίγο-λίγο.
Thank you.
Γκουστάβ Άιφελ, ο οποίος είναι Γάλλος βέβαια, είναι, είχε Γερμανούς προγόνους. Δημιουργεί αυτή την καταπληκτική ιστορία μέσα από την φαντασία σημαντικών παραγωγών και του Μαρτίν Μπουμπιόν, ο οποίος δημιουργεί και το όλο το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι ηθοποιοί. Η Καρολίν Μπονιά φτιάνει το σενάριο, είναι η Βανέσα Βαν Ζουλεν η οποία κάνει και όλη την παραγωγή, η οποία κόστησε γύρω στα 23,5 εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι στιγμής έχει φέρει τα μισά πίσω, αν και έχει πάρα πολλές θετικές κριτικές. Και βεβαίως εννοείται ότι και για εμάς τους Έλληνες είναι κάτι άγνωστο, έτσι. Δηλαδή, εγώ μέσα από τη μουσική είδα το έργο. Σκεφτείτε τώρα. Είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να γνωρίσει μέσα από την τρομερή παραγωγή των ταινιών που υπάρχουν πλέον, μιας και είναι μια βιομηχανία όχι μόνο αμερικανική, αλλά πλέον έχει παγκόσμια κτηνοβολία και δράση. Και οπότε αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε. Αυτό που λένε πλέον είναι ότι το γεγονός ότι δεν έχει βγει στο YouTube δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει κιόλας. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε σε μια επίσης πολύ ωραία μουσική, γιατί το πιάνο εδώ το χρησιμοποιήθηκε λίγο σαν ενισχυτικό της ορχήστρας. Εδώ έχει ένα πιο σημαντικό ρόλο, παρότι όπως μας είπε και χθες δεν είναι πιανίστας, είναι φλαουτίστας ο Desplat. Εδώ χρησιμοποιεί για μία ακόμη φορά το πιάνο σε μια τρυφερή στιγμή. Είναι ο Άιφελ με την Αντριάν, η οποία είναι ο έρωτάς του μεγάλος, και είναι η σχέση πολύ ιδιαίτερη που έχουν, δεδομένου ότι και οι δύο ανασφαλείς και μέχρι επιτέλους να ταιριάξουν. Ευτυχώς το πάνω χέρι το πήρε έτσι η κοπέλα εδώ στην ιστορία για να τον πικάρει και να μπορέσει λίγο να εκδηλωθεί. Αλλά η σχέση τους μετά είναι εντελώς παθιασμένη και ταυτόχρονα έχει αυτή την ευγένεια μιας γαλλικής, ας πούμε, έτσι, λεπτότητος. Εδώ η Διοδός με τον Desplat να χρησιμοποιεί, όπως σας είπα, πάλι ελάχιστα, χωρίς δηλαδή τον μπουφόνικο τρόπο, το πιάνο, δημιουργώντας ακριβώς αυτή την λεπτοδουλεμένη σεϊφή μουσική. Μιλάμε πάντα για τη μουσική που έγραψε για το Άιφελ, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ. Σήμερα, με αφορμή την αυριανή συναυλία του Αλεξάνδρου Desplat, κάνουμε το δεύτερο αφιερωμά μας στον ίδιο και θα ακούσουμε και άλλο ένα κομμάτι με τίτλο «Ένα τρελό εξωπραγματικό σχέδιο», που φυσικά είναι ο πύργος. Αντιθέτως με το ότι κάνει συνήθως ο Ντεσπλά, εδώ ξεκινάει ανάποδα. Δηλαδή ξεκινάει με το όνειρο πρώτα, με τη μεγάλη ιδέα, και λίγο-λίγο κλείνεται η μουσική στο μηδέν, εκεί που, στο σημείο δηλαδή, το εσωτερικό, το βαθύτερο του ανθρώπου, από το οποίο θα ξεκινήσει πλέον το όραμα. Μιλάμε για τον Άιφελ, ο οποίος είναι Γάλλος, αλλά από Γερμανό πατέρα βέβαια, και το όνομα είναι Άιφελ, από τα βουνά της Δυτικής Γερμανίας. Συνέλαβε μεταξύ άλλων τον εσωτερικό οπλισμό με τον οποίο στηρίζεται τώρα το άγαλμα της ελευθερίας, που ήταν μεταλλικός βέβαια. Και ήταν ιδιοφύης για να μπορέσει να στηρίξει όλο αυτό το πράγμα, μην πέσει και τόσα χρόνια. Εννοείται, και γι' αυτό πήρε μεγάλο βραβείο, και το επόμενο ήταν βεβαίως ο Πύργος. Τον γνωρίζουμε λόγω του ονόματός του Γερμανό. Βεβαίως εννοείται ότι σπούδασε στη Γαλλία, αλλά ο πατέρας ήταν γερμανικής καταγωγής, και εν πάση περιπτώσει όλο αυτό είναι ένα εξαιρετικό έργο βασισμένο ακριβώς σε μια ιδιάζουσα προσωπικότητα, που εδώ περιγράφεται με ιδιόδη τρόπο μέσα από τη μουσική. Σκεφτείτε τώρα, λέει, ένα σπουδαίο, του έρχεται τώρα η ιδέα, ας πούμε, και αρχίζει να το παρουσιάζει, και μετά αρχίζει να το φτιάχνει. Και όπως σας είπα, για προκειμένου να το φτιάξεις πρέπει να αρχίσει από το μηδέν, και εκεί καταλήγει η μουσική, ας πούμε. Πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν, και με αυτό αποχαιρετούμε τη μουσική για το Άιφελ, αλλά πάμε σε μια άλλη μουσική που του έδωσε ένα σημαντικό Όσκαρ, τη μουσική για το σχήμα του νερού, The Shape of the Water, The Shape of Water, που είναι η σχέση μιας καθαρίστριας σε μια βάση στρατιωτική αμερικανική, όπου φυλάσσεται ένα έβριμα μέσα στους ωκεανούς, δηλαδή ένας άνθρωπος ψάρι, ο οποίος... Ξέρετε, όσοι είναι φανατικοί και ψάχνουν λίγο αυτά, εκεί είστε αναζητητές των περίεργων, σίγουρα θα έχετε δει πολλές τέτοιες μαρτυρίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό επιβεβαίνει ακριβώς αυτό. Είναι του Guillermo del Toro, το οποίο κάνει το εξής καταπληκτικό. Μπλέκει τη φαντασία με την πραγματικότητα. Δηλαδή, λες, αυτό αποκλείται να είναι. Αλλά έτσι όπως το παρουσιάζει, όπου μπαίνεις μέσα, πείθεσαι, ας πούμε, ότι είναι σωστό αυτό. Είναι η ιστορία μιας καθαρίστριας που δεν την υπολογίζει κανείς, η ίδια ζει μια ζωή περιορισμένη κτλ. Αλλά τον λυπάται αυτόν, διότι τον βασανίζουν στις πρώτες δεκαετίες όλων αυτών των εμφανίσεων των περίεργων πλασμάτων και στην καταγραφή, όπου φυσικά υπάρχει απόλυτη μυστικότητα, μέχρι και σήμερα βέβαια, σε ό,τι έχει εμφανιστεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα ότι αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε στη θάλασσα, και μάλιστα τέτοια προφανώς έχουν βρεθεί, γιατί έχουν δημιουργήσει πολλές τέτοιες ιστορίες τις τελευταίες δεκαετίες, και είναι όλες συναφή, δηλαδή παρουσιάζουν το ίδιο παρουσιαστικό, εν πάση περιπτώσει. Σαν να είναι από μια ίδια βάση όλες οι ιστορίες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, εμφανισιακοί. Εν πάση περιπτώσει, εννοείται ότι ζώντας στα άδυτα, ας πούμε, του ωκεανού, κάτω στα πλησία, στα βάθη, ας πούμε, τα προσπέλαστα, εννοείται ότι δεν, ο πολιτισμός, γιατί αυτό είναι ένα υψηλής νοημοσύνης, το οποίο έτυχε να πέσει σε μια στιγμή αδυναμίας, το συνέλαβαν και πλέον επειδή δεν μπορεί να επικοινωνήσει παρά μόνο πρώτον δια των σημάτων των εγκεφαλικών, κάτι σαν τα δελφίνια δηλαδή που στέλνει σε μεγάλη απόσταση μηνύματα και μπορεί και επίσης και να επηρεάζει, δηλαδή να δημιουργεί σκέψεις στους άλλους που, οι οποίοι βρίσκονται συναισθηματικά κοντά του. Κατά τα άλλα δεν μπορεί να επικοινωνήσει με άλλο τρόπο, αλλά μπορεί να επικοινωνήσει με την αγάπη που υπάρχει και δένει όλα τα πλάσματα του σύμπαντος. Λοιπόν, και επειδή αυτή η γυναίκα τον συμπονάει και δείχνει αγάπη, εντωμεταξύ το παρουσιαστικό του, επειδή εννοείται ότι είναι ένα όν το οποίο λειτουργεί με το physically, ας πούμε, μέσα στην φύση, όπως βλέπεις ένα ωραίο, ας πούμε, ζώο στην Αφρική, ας πούμε, τον ίδιο θαυμασμό τη δημιουργεί, αλλά επειδή είναι ανθρωποειδές βρίσκεται ακόμη πιο κοντά του. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα, η τόσο στερημένη, αρχίζει πλέον και δημιουργεί μια σχέση συναισθηματική με αυτό το όν. Και το θέμα είναι εκεί, πώς ο σκηνοθέτης λίγο-λίγο μας βάζει μέσα. Ταυτόχρονα η μουσική είναι τόσο ποιητική που εξοραίζει όλο αυτό το παράξενο πράγμα και στο τέλος, όπως και η ταινία, σε πείθει ότι είναι πραγματικό. Μπορεί να συμβεί δηλαδή. Άσε που αυτή η ασήμαντη γυναίκα ξαφνικά μεταμορφώνεται σε μια κούκλα, ας πούμε. Δηλαδή όλα τα στοιχεία τα βρίσκει απίθανα. Έχει ένα πολύ ωραίο σώμα, αρχίζει, ομορφαίνει, όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, την κάνει. Και αυτό έχει μια καταπληκτική μουσική που τόσο πολύ την έχει επιμεληθεί από κάθε άποψη, μελωδική, αρμονική και ενορχιστρωτική ο Ντεσπλά και δικαίως πήρε το Όσκαρ. Είναι το θέμα από το Σχήμα του νερού.
Thank you.
έτσι χρησιμοποιεί, προσέξτε τώρα, το θέμα είναι σφύριγμα, που είναι πολύ πρωτότυπο αυτό, έτσι, σφύριγμα. Συνήθως αποφεύγουν το σφύριγμα γιατί είναι λίγο φάλσο. Εδώ μαζί με το πιάνο, μαζί με την άρπα, τραγουδούν μαζί το θέμα και δημιουργείται μαζί με τα χορδεμιά αίσθηση glass harmonica, ένα όργανο που το χρησιμοποιούσε από παλιά στην εποχή του Μότσαρτ και έχει γράψει κάποια κομμάτια γι' αυτό, που είναι εντελώς εξώκοσμο, χωρίς να είναι φοβιστικό. Και επίσης ακούσατε ίσως κάποια στιγμή και λίγο ακορντεόν, πρέπει να σου το πω από την αρχή αυτό. Είναι το ακορντεόν η ψυχή αυτής της κοπέλας, της απλής γαλιδούλας που, είναι, που καθαρίζει, ας πούμε, το χώρο αυτόν της, που είναι, έχει ένα γαλλικό, πώς να πω, έρισμα, μοιάζει με Γαλλίδα πάρα πολύ. Στυλ Edith Piaf, ας πούμε, αυτό το πρότυπο της λεπτής, ας πούμε, και μικροκαμωμένης και με αδρά χαρακτηριστικά. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό είναι και το όργανο το οποίο εκφράζει την Ελίζα, η οποία έχει και γαλλικό όνομα στο έργο μέσα. Είμαστε δεκαετία του 40 εκεί περίπου. Τώρα, άλλο πολύ ωραίο σημείο που δείχνει επίσης μια άλλη διάσταση του Ντεσπλά είναι όταν δείχνει το πλάσμα, προσπαθεί να περιγράψει το πλάσμα. Το πλάσμα όχι όπως είναι το πλάσμα, μάλλον το φόβο του καταρχήν και το φόβο που δημιουργεί στους γύρω του. Εδώ όχι με τρομακτικά μέσα, αλλά με μια ορχήστρα εγχόρδων, αλλά με αρκετές φωτοσκιάσεις τέτοιες ώστε να δημιουργεί ερωτηματικά, ας πούμε, γύρω από αυτό, και κυρίως και μια αίσθηση δυσφορίας, ας πούμε, και λύπης. Πολύ ωραίο σημείο που έχει απορρίψει όλα τα εξωραϊστικά στοιχεία του εξώκοσμου και έχει μπει ίσως πιο βαθιά στον ψυχισμό, στην ψυχή του, ας πούμε, στην ψυχή του πλάσματος, έτσι, δεν το περιγράφει απλώς, χτυπάει κάτι πιο εσωτερικό. Το σχήμα στο νερό, The Shape of Water, έτσι, το σχήμα στο νερό, το σχήμα του νερού είναι, βεβαίως, το σχέδιο του νερού είναι, υπάρχει αυτό το παράξενο πλάσμα το οποίο δημιουργεί ένα σχέδιο το οποίο δεν μπορεί να, όταν είναι στο νερό δηλαδή, πολύ παράξενο, αλλά βέβαια η ελληνική μετάφραση είναι πολύ πιο κοντά στο πνεύμα της ταινίας. Μιας και εννοείται ότι βλέποντας στο νερό βλέπει κανείς ένα σχήμα, γιατί αυτός φεύγει πολύ βαθιά και δημιουργεί αυτή την αίσθηση της ανιανής κίνησης, ας πούμε, που υπάρχει όταν παρατηρείς κάτι από ψηλά. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι θα ήθελα να ακούσουμε πριν φύγουμε από αυτή τη μουσική, κυρίως γιατί δείχνει πολλές διαφορετικές πτυχές του Ντεσπλά. Πολλές από αυτές θα τις ακούσουμε αύριο. Εγώ τις ακούω και λόγω του ότι είμαι στην ΕΡΤ και ακούω τις πρόβες, που με περνάω έξω από την αίθουσα τη μεγάλη και έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτά είναι τα ωραία που έχουμε και λόγω των μουσικών συνόλων που έχει η ΕΡΤ, που κάνουν τέτοια απίστευτα πράγματα από καιρού εις καιρών και επίσης υπηρετούν και την ελληνική δημιουργία. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε στο θέμα της Ελίζας που σας είπα, που έχει το ακορντεόν και είναι τόσο τρυφερό και ωραίο. Όλα αυτά μαζί με άλλα πολλά βεβαίως του δώσαν αυτό το Όσκαρ για την ταινία του 2017. Και με αυτό το πολύ γλυκό πορτρέτο μιας αθώας και έτσι αφελούς αλλά με βαθιά αισθήματα κοπέλας, σε αυτή την εκπληκτική ταινία του Ντελτόρο, Γιέρμο Ντελτόρο του 2017, περνάμε τώρα 2 χρόνια νωρίτερα, πάλι μουσική του Ντεσπλά, για τις Σουφραζέτες. Είναι φυσικά η περίφημη ιστορία της ομάδας των Βρετανίδων που έδωσαν μάχη και αγώνες για να μπορέσουν οι γυναίκες να έχουν ψήφο στις πολιτικές εκλογές. Λοιπόν, εδώ δείχνει τώρα όλη την αγωνία και ξεκινάει με ένα χτυποκάρδι που λίγο-λίγο γιγαντώνεται προκειμένου να επιβάλλουν την άποψή τους σε μια σκηνή που αγωνίζονται και υπάρχει πάντα η κατακραυγή και αγωνίζονται και φοβούνται γιατί υπάρχει αστυνομία, υπάρχει καταπίεση, ξυλοδαρμοί, εξευτελισμοί κτλ. Θεωρούν δηλαδή ότι αυτό το πράγμα δεν εκφράζει τη φύση της γυναίκας, δεν πρέπει να μείνει στην άκρη κτλ. Και υπάρχει αυτός ο αγώνας. Λοιπόν, περισσότερο εκφράζει για μία ακόμη φορά, όπως προηγουμένως στην περίπτωση του εσωτερικού κόσμου και της αγωνίας που ζει αυτό το περίεργο πλάσμα στην άλλη ταινία, εδώ την αγωνία που έχουν οι γυναίκες αυτές που αποτελούν κάτι τόσο ενάντια στο κατεστημένο, ας πούμε, και έχουν από μέσα τους βεβαίως πρώτον το χτυποκάρδι τους αλλά και έναν ανώτερο σκοπό. Είναι η μελωδία που τις βοηθάει να ολοκληρώσουν αυτή τη μουσική και βέβαια την αποστολή τους. Φεύγοντας από αυτή την ταινία του 2015, Σουφραζέτες, που έχει πολύ ωραία στοιχεία, απλώς εμείς επιλέξαμε μόνο ένα που δείχνει μια κορύφωση και μια αγωνία που υπάρχει διάχυτη σε όλο το έργο, Είναι αρκετά έτσι έντονο το δράμα, παρότι δεν φαίνεται, γιατί ακούς σουφραζέτες και νομίζεις ότι πρόκειται να δεις κάτι σαν επιθεώρηση, ας πούμε, σαν Μπελεμπόκ, καμία σχέση. Είναι βαθύτερο το νόημα του έργου. Τώρα περνάμε στο έργο που έγραψε, τη μουσική που έγραψε ένα χρόνο νωρίτερα, για την περίφημη ταινία βασισμένη στην αυτοβιογραφία του Alan Turing, The Enigma, του Andrew Hodges, που σκηνοθέτησε ο Morten Tandem και η οποία είχε μεγάλη απήχηση, επίσης με τον δύσκολο όνομα Benedict Cumberbatch, σπουδαίος ηθοποιός με πολύ σημαντικούς ρόλους. Εδώ μεγαλουργεί ως Alan Turing, ο κρυπτοαναλυτής που δουλεύει κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, εργάζεται δηλαδή για την Αγγλική κυβέρνηση, προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσει της γερμανικής αντικατασκοπίας τα μηνύματα, και φυσικά δημιουργεί το ένιγμα, έναν μηχανισμό ο οποίος λύνει όλες αυτές τις τους γρίφους των μηνυμάτων, και έτσι αποκτά μεγάλη φήμη, μια ιδιοφία, μέσω στρέφεια πολύ. Αλλά εδώ τι κάνει τώρα ας πάμε τώρα στη μουσική του. Θα ακούσουμε βασικά το κύριο θέμα. Χρησιμοποιεί δύο πιάνα, αυτό το έχει κάνει, το έχουν κάνει και άλλοι συνθέτες, ειδικά ο Bill Conti στην μουσική που έχει γράψει για τον Thomas Crown, που θα ακούσουμε κάπου προς το τέλος του καλοκαιριού, μιας και είναι πιο επίκαιρη προς τα εκεί. Τον δεύτερο όμως, Thomas Crown, όχι τον πρώτο. Τον πρώτο έχουν παρουσιάσει πολλές φορές, αλλά το δεύτερο όχι. Λοιπόν, και προκειμένου να δείξει πόσο πολύπλοκος είναι ο χαρακτήρας, χρησιμοποιεί 6 πιανίστες που παίζουν πιάνο, και αυτό ακούγεται σαν γραφομηχανή, σαν ένα έτσι περίεργο puzzle, ας πούμε, που τίκι-τίκι-τίκι κομμάτια που λίγο-λίγο ενώνονται. Αυτό το πιάνο το οποίο μπλέκεται το χρησιμοποιεί εδώ επίσης ο Desplat, δημιουργώντας πάντα την αίσθηση ενός γρίφου που πάει να βρει τη λύση του και με πολλών πληροφοριών. Ακριβώς όπως είναι οι πληροφορίες και τα γράμματα που μπλέκονται το ένα δίπλα στο άλλο, δημιουργώντας συνεχώς και κάποιον άλλο συνδυασμό, ας πούμε. Έτσι ακριβώς λειτουργούν αυτά τα πιάνα, και λίγο-λίγο πάνω σε αυτά χτίζεται η ορχήστρα που τα αγκαλιάζει και δημιουργεί το πορτρέτο αυτού του τύπου που σκέφτεται συνέχεια, ας πούμε. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να πω, το έχει κάνει και ο Μακαρίτης, πάντα έτσι αξιομνημόνευτος και σημαντικός, James Horner. Όταν ήθελε να παρουσιάσει το πορτρέτο ενός μαθηματικού στο A Beautiful Mind, που χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο σκεπτικό. Ο καθένας, αν τα βάλουμε κάποια στιγμή μαζί και τα τρία, δεν θέλω τώρα, θέλω να ακούσουμε μόνο Desplat, θα δείτε με πόσο γούστο η ίδια σκέψη μπορεί να λειτουργήσει με διαφορετικό αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, ας απολαύσουμε αυτό του Desplat που θεωρώ από τα κορυφαία πλέον. Μετά από τη μουσική των τίτλων για την αυτοβιογραφία του Alan Turing, το Enigma, εδώ θα ήθελα τώρα να περάσουμε σε μια άλλη μουσική πάρα πολύ ωραία του πάντα ακούμε το Alexander Splat, φεύγοντας από το The Imitation Game, το παιχνίδι της μίμησης. Θα ήθελα να πάμε σε μουσικές του Harry Potter. Θα ακούσουμε και αύριο αρκετές από αυτές. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια τρυφερή μουσική από τη Λύθη, ας πούμε, που δημιουργεί η μαγεία σε αυτές τις τελευταίες περιπέτειες, από τον τίτλο «Η κλήρη του θανάτου», υπό τον τίτλο «Η κλήρη του θανάτου 1 και 2 δηλαδή. Έχει φύγει από τον John Williams η μουσική και έχει πάρει στον Desplat, μεγάλη τιμή αυτό για κάθε συνθέτη. Εδώ χρησιμοποιεί βεβαίως το γνωστό του πολύ έτσι μιλίχιο τρόπο για να υπογραμμίσει τις σκοτεινές, αλλά εδώ οι δεοδός του ταιριάζουν, γιατί δεν είναι σκοτεινός ο Desplat. Γράφει πάντα, δεν γράφει φοβιστική μουσική, έχει πάντα μια τρυφερότητα, και εδώ ακριβώς επειδή μιλάει για παιδιά και μικρούς μάγους κτλ. Όσο να είναι, ταιριάζει δεοδός. Και έτσι ποτέ δεν ξεπερνάει το όριο. Μας φτάνει λίγο εκεί και ίσως και αυτό πολλές φορές είναι και λίγο πιο τρομακτικό και λίγο πιο αποτελεσματικό. Εν πάση περιπτώσει, σιγά σιγά μπαίνουμε σε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα, έτσι τη μαγική, ας πούμε. Εδώ είναι η προετοιμασία για μια μάχη που είναι αρκετά συγκλονιστική, μιας και όλοι οι κακοί, ας πούμε, οι ανθρωποφάγοι, ας πούμε, μάγοι, επιτίθενται στην παρέα του Χάρι Πότερ και μαζί, και επειδή γίνεται σύγκρουση σε ένα χωριό και χωριανοί έτσι πηγαίνουν μαζί του. Αυτό θα το παρουσιαστεί και αύριο. Όταν λέμε θα παρουσιάσουμε, εννοούσα πάντα με τη συμφωνική της Έρτ στο Ηρώδιο, έτσι, όπου διευθύνει ο Alexander Desplat. Είναι πολύ ωραία μουσική και έχει και συνέχεια, αλλά τη συνέχεια θα τη βάλουμε, θα την ακούσετε αύριο. εδώ είναι η σύραξη των δυνάμεων. Δεν έχει κραγεί η μάχη. Η μάχη είναι φοβερή, βέβαια. Και την άκουσα μάλιστα σε πρόβα χθες και ήταν καταπληκτικό. Εμείς όμως θα πάμε σε κάτι άλλο τώρα, γιατί θα ήθελα να ακούσουμε τώρα προς το τέλος της εκπομπής και κάτι άλλο. Θα ήθελα να ακούσουμε την πολύ όμορφη μουσική της Γαλήνης σε αυτή την περίφημη περίπτωση, η περίεργη περίπτωση του Benjamin Button του 2008 που έχει γράψει τη μουσική ο Ντεσπλά. Πρωταγωνιστούσαν ο Brad Pitt με την Kate Blanchett. Ο Brad Pitt είναι μονίμως νέος, γυρίζει πίσω ο χρόνος, γίνεται όλο και πιο νέος. Βρίσκεται σε μια περίεργη σχέση με την αγαπημένη του Blanchett, αλλά είναι τόσο μεταφυσικό, είναι πάνω σε μια σύντομη ιστορία του Francis Scott Fitzgerald. Και πραγματικά η μουσική εδώ μας πάει για μία ακόμη φορά στο επέκεινα, ας πούμε, στο μεταφυσικό, με μια αίσθηση ότι πραγματικά μπορεί να γίνει, γιατί έχει μια ανθρωπιά, ας πούμε, και μια μεσότητα. Πολύ τρυφερή μουσική. Μουσική του Benjamin Button, πάντα του Alexander Desplat, και ολοκληρώνοντας σήμερα αυτό το αφιέρωμά μας στη μουσική που έχει γράψει όλα αυτά τα χρόνια ο Desplat, πηγαίνουμε από το 2008 σε, ήθελα να τελειώσω λίγο έτσι εντυπωσιακά, στο 2014 σε μια υπερπαραγωγή αμερικάνικη, Godzilla βεβαίως, μιλάμε για τα μυθικά τέρατα, και βεβαίως το ήθελα να το κάνω γιατί είναι κάτι που δεν έχουμε ακούσει έτσι πολύ έντονα από τον Desplat, δηλαδή το βομβαρδιστικό έτσι μέρος της μουσικής όπου πλέον γίνεται όλη η ορχήστρα μια τεράστια έκρηξη, αλλά βέβαια και εδώ πάλι με πολύ ωραίες με τα τοπίσεις των οργάνων, ώστε όλα να ακούγονται, να υπάρχει μουσική από πίσω, όχι μόνο φασαρία, να υπάρχει μια γραμμή, και αυτό είναι ένα από τα πολλά χαρακτηριστικά που όσοι τυχεροί βρεθούν αύριο στο Ηρώδειο, σε όσα εισιτήρια έχουν απομείνει, θα το απολαύσουν. Godzilla, το μυθικό τέρας, το προϊστορικό, το οποίο βγαίνει από τα άδυτα και καταλήγει πάλι στα άδυτα, έχοντας τρομοκρατήσει τους πάντες, αλλά στην συγκεκριμένη ταινία αφήνει και ένα ανθρωπιστικό, έτσι, πολύ θετικό για πρώτη φορά μήνυμα. Και εδώ λίγο φόβος και έτσι μεγαλείο και η πλήρης ορχήστρα στη όλη την ανάπτυξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Ήταν, επαναλαμβάνω, το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στον Αλεξάνδρ Δεσπλά, αύριο στο Ηρώδειο, 9 η ώρα, με τη συμφωνική ορχήστρα Τσέρ, το ίδιο διευθύνει τη μουσική του. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια.